Abraham Part 1 Abraham ichipandwa chabumo Lesa aliba uwa ipela akubomba na ifwe Avalide abumbo muntu Nukumupele ichalwe chisuma umwa kuikala Lelo omuntu alipelevela kubukata kwa Lesa Nukumala kwa tikuti achitafionse Nelelo line Ido lesa bomba ifintifis maukupitila umuntu. Umuntu ena atontonkanya ukutila eule bomba. Umuntu alafuafie ukulaba ukutila ifintifionze fiabu peo kupimakuli lesa. Wishi uyo uwaba ni kasunga wa ifintifionze. Mwamona tuwaliba ababulisha mkutontonkanya. Elo kutituwaba, haba akwanisha ili tuwasumi nisha Lesa au kubomba muli ifwe. Nukumu ishiwa mku ichefya. Paulo alemba ichikabiri, pakutendeka kwa kusambirisha kwakwe, mubu ipimu chitawo cha, Abena Roma chapter 1, verse 18, ukufika ku 23. Pantu ubu kaliwa kwa Lesa wasokolwela ukufuma umulu, Pau kana ipakonse na ukulungana kwa bantu abashimaishe chine mukulungana. Pakuti ichi ngeishivikwa cha kwa Lesa cha mwaneka mulivene. Munshira imbi kutuatila umuntu alafuaya ukulaba ichinka cha kwa Lesa. Munshira ishi liyavuka pepa. Abantu ngabala imono ubusuma mitima yabo. Kutiba muna ikyo Lesa abalanga imitima yabo yaba. Paulo atwalira ukusosa ati. Bantu Lesa achilengere ukumoneka. Bantu ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde. Ipishimoneka fyakwe na amaka yakwe. Amaka yakwe yape na ulesa wakwe pamo. Fyamonekesha. Bafiru kila kufibumbwa. Eicho babule chakulesesha amo. Pantu pakuishiba Lesa tabamu chindike nga Lesa na nkumu totela. Elubasa nguiki haba afi matontunkanyo yabo. Nemi tima yabo isha wana mchitikanya ya lengwe ya fita. Amashiwi ayakalamba nyaya. Pantu tabasu mina Lesa nga kabumba wabo nelio ukumu totela. Huku tuwalila huku berenga. Pakwese solo kuti bamano basa nguike abatumpa. Nubukata kwa kwa Lesa uu shinga bola. Baba alu ilechi mpaya na chachipayo chavuntu nse. Necha fiuni. Necha shamolu yane. Necha fikulika. Eicho umuntu. Takana fiyo kuchindika Lesa kabidino kumutotela lelo. Ukupitila mumbela ya aluwe mbu. Yotu habana yo. Tulaboza cha Lesa panshi no kuisumbula fwevene. Kabili tufuaya akumupanga. Pamonge chirubi. Nangu inama ya musango onse. Ukumu chitefyo. Elube mbulu kala mbasana. Umutima wabu ntu nse wabu fi. Kabili wali kalipapali ifyo bao chitile mubumbi wa uko. Wenali onse fye. Ula pela Lesa mirandu. Kabili uponte na Lesa wesu watu temwa. Wa mutembo, kabili waluse. Umobonfi, kabumba Lesa kabili shifwe. Alabane, natuilo lekeshe fwebene, pamata Yesu ayo tupitamu. Ni fwebene tuwa iletelela. Ido tuwa mpikisho kutilesa Yesu jonsefye, alafu ayo kwedela. Nangu ido tuchiri aba mufulidwa. Awe padi iche na tulingide okumutotela mkumulumbanya. No mwenso ukalamba pakuti ni Lesa ukukola ukukalipa. Bushe echite echintu chimo. Nefu Yesu achitile ilio ata ni ukepa lupanda. Abantu bale mupiano kumuseka. Kutontanganya ukuti la baamu chimfia lelo. Yesu apeperikuli wishi ati. Tata mubele lipanta wishiwe echibale chita. Tabamu chimpishe nge febe nivaye tontonkanya. Lelo ale chimpia satana kabiri pamukumo wine. No kupela kulia wabale mpumia ishi uko liyako pusuka. Shimone ni chikope chisuma. chamibere isuma iya kualesa, untu ifo tivombela. Nishitayonse ili omuntu nse afuma nakabirikuli lesa, lesa alamu pangira obwanshiko bumbi. Pakubala apangira ichipangano chakwe kuli Adamu na Eva, pamula nduwalu butolu wakwe, ulukashio na ula umutu wakwa Satana. Ukonkanya hapo, lesa apangira ichipangano chakwe na Noa ukutendeka kabinoru buto lwakwa Noa. Kabili lesa, asendo lutampolo na lumbi, ukupatu lako Abraham, ukutualilila paupekanyo buwe pusukilo ala ile kuli Adam na Eva, na kuli Noa. Talefwa ya ukualulo ukulaya kuntu apa ngile paka balanta nshi, bantu lesa wesu, aba uwachishinka. Nolupo alwa kwa Abraham, luine, wale pipa tulesa utu wakupanga. Utulubi neki mpashanya. Kukuleka Abraham uku mfalesa wino, lesa amwita ukushulupu alwakwe. Natuvele nge muku tendeka chapter 12, verse 1 ukufika ku 3. Nomba yoba telekuli Abraham. Mamo mchalo chakumwenu. Kabili mubantu bobe. Kabili mubanganda ya kwa wiso. Ule ya kuchalo ichonka kulanga. Nka kustoku boluko ulukalamba, kabili nka kupala. Nuku kusheshi na liobe. Ngowe ukabe palo. Aba kupala nka bapala. Noa kutipa nka mutipa. Kabili shika pali wa muli iwe indupa shonse isha pesonde. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe wamona. Apatu wabere nga kutila lesa, ale tontonka nya pandupwa shonze shapano chalo. Tu, bushe lesa, tala ile kuli Adam na Eva, na kuli Noa okupala indupwa shawo shonze. Three, bushe wama na kutila lesa, apa achiri ale bomba pa upekanyo, ulia okupitila muli Abraham. Four, bushe wamo na ifyo, shifa wesu, alituwa yano upekanyo we pusukilo liakwe, na leoli inepali iwe na ine. Natutote lelesa, uwa mumulu, uyo watu temwa kabili uwa chishinka. Lesa nomba, ailangisha ifyo abano upekanyo wakwe kuli Abraham. Leona kunta nshikubantu bambi abu akafuaya kupatula uloko lwa kwa Abraham abena Israel. Abraham anakelesa ashile ulupa lwakwe nokuya kuchalo icholesa amulangire. Tubelenge mukutendeka chapter 13. Kabili panu maya kulekana na Loti. Ero Yehova atile kuli Abraham. Chisa nsula menso yobe na ukulolesha ukutula apoli. Ukapinda ka ukuso na ukapinda ka ukulio. Na ukabanga kumasamba. Bantu chalo chonse icho ule mona nka chipela kuli iwe na kuwa upiashi bobe umuyayaya. Kabili nka lengo upiashi bobe ukufula ngoluku ngu lwa pesonde. Ubwa kuti ngomuntu enga pendo lukungu wa peso nde ninshi na upiashi bobe kuti wapendwa. Ima uye wenda uke mchalo, mukulepa kwa chiko, mukumo kwa chiko, pantu kuli iwe nkachipera. Ero Abraham asashe hema liakwe, haile ikala ya kumitere benti ya kumamre ya muhebron. Mkukule chipa ilo kulia kuli Yehova. Lesa ala ili Abraham kukwata uluko ulukalamba. Na Abraham atetekele lesa, nukuya kunchende isuma ukuwa kuikala. Kabili ate otele lesa, mkumukulile chipa ilo, echa kupelera po ila mbukulile sawakwe. Tuvede ngeo kutendeka chapter 15, verse 1 to 15. Panuma ya ifintu kwa ishile kuli Abraham ichevo cha kwa Yehova mchimonwa acheti. Witina Abraham, ine ndi nkwela Yehova. Ichilambu chove chikave chikalambe chivi. Na Abraham atile, mweshikulu Yehova chinshi chomuka mpera apo ndi uleya imbula mwana. Kavili, wakupia ningande andi nyoyo umwina Damaseke. Lezare. Kavili, Abraham atile, moneni kuli ine. Tamwa apere bufyashi. Kai moneni, umusha wa munganda andi. Ewu kampiana. Elio, moneni ichewa chakwa Yehova chaishile kuli wene achiti. Uyu, taka kupiane. Kano ukafuma munda Yehova, wene, ewu kakupiana. Elio, amufumishe panse nukutila. Shiloresha mumulu, upende nentanda. Nga winga shipenda. Elio atile kuli wene. Efyo vuka bobu fiashi bobe. Awe atatekele Yehova. Nao amulingire chitekelo chakwe ukuti bulungami. Kabiri atile kuli wene. Ne Yehova wakupumishie muuri wa wakadi. Na ukupele charo chino kukuchikwata. Nao atile mweshikulu Yehova bushe. Nimunshi ndei shibiro kuti, kachikuwata, edo atile kuli wene, mbojilapo ingombe nkota, ya miaka itatu, nembushi nkota, ya miaka itatu, na suku suku wa miaka itatu, nechipele, nechibondo. Awe, amobulile fionsefi, kabiri, afile puile, pakati, no kubike chaka niko chonse, apalunga tene nechibie. Lelo ifyuni tale puile. Nifyuni fisangwa. Fiafo okere pachitumbi. Lelo Abramu. Hali fiamine. Nomba ili wakasuba kaleva kukua. Utulo tukalamba tuwa polene pali Abramu. Lelo moneni. Numunso kwe wamfimfi ukalamba. Wapolene pali wene. Kabiri Yehova atile kuli Abraham. Ukuishi wawishi vyokuti. Ufyashi vove. Buka levela mchalo ichishiri chavuko. Noku bombela aba ikalamu. Kabiri vene baka bachusha imyaka imyanda ine. Lelo noluko ulo baka bombela ine nkalupingula. Kabiri panu mayaifi baka fumamu nefyo maifingi. Lelo iwe, ukeso mutende kuliba wiso, ukashikwa, uwa mfututu. Abram wene atatekele mumfu mulesa na lesa apendele ichi kuli wene ukuba walungama. Bushe twamona ifyo twinga sekesha lesa mchitekela ifyo atula ile. Ame pusho ya kula nshanyapo. 1. Abraham achitekele lesa, kabili ichichape ndule kuli wene obulungami. Ngami. 2. Lesa apele chikope chisuma kuli Abraham, pafya kunta nshi ifyaluko lwa kwa Abraham, pakutila idio chachitika. Bake ishiba ukuti bali mubupekanyo wa kwa lesa. Bushe lesa, ali kwate mubupekanyo. Three, bushe wama na ukuti ya lesa, ali kwate mubupekanyo ubu alikanalikana. Kabili ukuti, afuwa ifu ukubange fiwene hava. Nukubano mubupekanyo uwesu, ubu hakunta nshi, ukupita mliwene. Na tubele nge, huku tendeka, chapter 15, verse 17. Nomba ilaka subakawa, no kupita kwa wapo, kwamoneke inongo ya mulilo ileputu munechushi nechenge chireaka filepita pakati kapyakaniko filia ndibula bushiku Yehova apangile kuli Abraham ichipingo ati kubu fyashibobe nkapele chalwe chino ukutula pamulonga wa Egypt nukufika kumulonga ukalamba mulonga wa Euphrates. Ichalo cha mwina kene, mwina keneshi, mwina kedamone, mwina hiti, mwina perish, na bareva, mwina amore, mwina kanani, mwina gigashi, mwina yebushi. Nomba sarai umukashi wakwa Abraham, damu fyalire abana. Lero ali nikana kashi mwina Egyptish na lakwe ni Hagari. Awe sarai atile kuli Abraham. Shimona, Yehova andeshe ukufyala. Shingila kuli kana kashi wandi. Na pamakuti na kuli wenganda ukutula pali wene. Na Abraham au mfuidye kuishi wida kwa sarai. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Busheleza amwelesha ni Abraham mpaka na mtetegela. 2. Busheleza ngali ya bile Abraham mbuna mbuna pamula nduwa mwana mwaume. Nishi nomba tatekeleza uko chitefo fine. 3. Busheleza alafaya uwa afuidisho wesu pakuti engasunga malayo yakwe. 2 verse 16 verse 3 kutoka 16 pampela ya miaka 10 ya kuikala kwa Abraham mchalo cha Kanani Sarai umukashi wa kwa Abraham abulile Hagari umwina Egypt kana kashi wakwe na kumupela kuli Abraham umulume wakwe kubo umukashi wakwe wene aingile kuli Hagari na ali mite kabidi ili mwene ukuti na imita Elio nakulu alipepwike mumenzo yakwe. Elio sarai ati lekuli Abraham. Ulufyengo uluwa mponena lube pali iwe. Inena pele kana kashi wandi uchifuba chove. Na o ileno amono kuti na imita. Elio napepuka mumenzo yakwe. Yehova na pingule pakati kaine na iwe. Na Abraham ati lekuli sarai. Mwona kanaka shiove alimu mino yove. Uchite kuli wene ichiwebe mumenso yove. Awe sarai. Amulelele ugulukubuluku. Nao afyukile kuchinso chakwe. Habili malaika wakwa Yehova amusangire paka mfuku mfuku amenshi matololo. Paka mfuku mfuku munshira yakuya kushuri. Awe atile we Hagari kanakashi wakwa sarai. Nikwi uko wafuma. Kabili nikwi ukoleya na watile kuchinzo cha kwa sarai mama eko ndefyuka. Elio malaika wakwa Yehova atile kuli wene. Welela kuli nukukulu. Nuku ipeta mika mwisamba lya kuboko kwakwe. Kai malaika wakwa Yehova atile kuli wene. Ukufusha nkafusha upya shibobe. Tawaka pendwe kubwingi. Kabili malaika wakwa Yehova atile kuli wene. Mona nuimita. Ukafyalo mwana mwaume na kuinikesha na lyakwe Ishmael. Icho Yehova na umpo kuchula kove. Nao akabe mpunda ya muntu ya mpanga. Ukuboko kwakwe kukaba kwa bulwi ku muntu wonse. Na ukuboko kwa muntu wonse kuli wene. Kaipachi nso cha munyina wonse epo akekala. Nao Agari ai nikeshna lya kwa Yehova walienda na nkwe. Nimwe lesa umona. Bantu atile. Bushe na kuno kumatololo. Na mwona panuma ya ule mwona. Nipali ichi ichishima chidhia chai nikirwe. Bere laha hori roi. muneni chiri pakati ka Kadeshi na Berede. Kabiri Hagari apyalire Abrahamu mwana umaume. Na Abrahamu aini keshi na lia mwana lia wakwe. Uyo Hagari amupyalire Ishmael. Abrahamu aadine miaka makumi chine konse konse na mutanda iyo Hagari afyere Ishmael kuli Abrahamu. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Bushe Abrahamu alitwalirire kutetegera lesa kumupera umwana kumukashi wakwe. Tu, bushichisuma ukutendeka huku afalesa wesu. Palu wesu ngachaku tiresa talifikirisha amalo yakwe munchita Yesu. Three, bushe kutituwa baba atualida kulalwea lesa ukusunga amalo yakwe kuli ipwe munchita yakwe. Four, bushi wafya nshibu achitike kuli Abrahamu ili afiriwe ukupembela lesa ukubomulimo wakwe. Five, ulube mbulu wakwa Abrahamu lua ukana tetekila lesa lua letere ubulimu nganda yakwe. Six, Ishmael afiriwe pamula ndo ukana tetekila lesa. Temu ana untule sala ile. Bushe, ichi, echa lengere Ishmael kukalipa mubumibu wakwe. Seven, Ishmael aishireba omuntu mukali. Uwabu lukabili alikwete abalwani abengi. Emu fiashi wabantu abetu ama Arabs nangu abalu ngwana. Bushe uyu, ewi ingaba umulandu aba Ishiramu. Bapa tira abantu bakwa lesabe na Israeli ukwabula ukulondola kwa chine. Na pali lero line. Eight. Bushe ifwe bonze. Tulibasuma ukuchira Abrahamu. Ii empera yesambirilo. Lesa mupale bonze. Amen.